I tremble when I speak. I've been there.
บันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้
ค่ะสวัสดีค่ะน้องออยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะก็เปิดกันมาด้วยแหมเสียงหวานของสองแม่ลูกนะคะมีสองเสียงพี่กิฟวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวของชาวอาเซียนนะคะที่เป็นถือว่าได้สำเร็จพอสมควรอยู่บนเวที Britain's Got Talent น
ี่ไปคว้าชัยชนะมา
อย่าง
น้องออยอ๋อยังเหรอ
คือหาเฉยๆ
แล้วเขาไปทำอะไรคะ
คือหาเฉยๆเพราะว่าเป็นคนอินโดนีเซียที่ไปแข่งที่อังกฤษค่ะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามมากเลยก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจเหมือนกันเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะ
แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนยังต้องประกวดประขันกันต่ออย่าง
นี้ใช่อันนี้เป็นรอบไหนคะรอบแรกเลยที่แหมทุกคนก็งัดฝีไม้ลายมือออกมาแสดงกันอย่างเต็มที
่ค่ะ
ค่ะก็อันนี้เป็น2แม่ลูกนะคะจากอินโดนีเซียคนลูกชื่อว่าเฟียค่ะลูกสาววัย18ปีแล้วก็อีกคนนึงก็คือแอนนานะคะเป็นคุณแม่วัย43ปีแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยมาแบบก็สไตล์รายการเรียลิตี้เนาะก็ต้องแบบว่ามาในชุดธรรมดานิดนึงว่าเหมือน
ให้ผิดกับน้ำเสียง
ให้ผิดกับน้ำเสียงใช่ก็คุณแม่ก็มาแบบชุดแบบก็เสื้อเชิ้ตธรรมดาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พออ้าปากร้องมาก็อย่างที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะคะก็เพลงนี้ค่ะเพลง Tell Himเพลงรักต้นฉบับของบาร์บาร่าสไตแซนแล้วก็ซิลินีออนเขาเอามาร้องใหม่นะคะชนะใจกรรมการทั้ง4คนในรอบออดิชั่นแล้วก็ทำยอดวิวในวันเดียวเนี่ยได้มากกว่า 500,000 ครั้งเลยทีเดียวนะคะ
วันเดียวเองเน
า
ะ
ใช่ก็คือเฟียร์และอันนาเนี่ยจริงๆเขาเป็นชาวอินโดนีเซียแท้ๆนะคะแล้วก็เดินทางมาอาศัยที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี2011
ค่ะ
เพราะว่าเขาตัดสินใจแยกทางกับคู่ชีวิตที่อินโดนีเซียแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองมีลูกชายที่อังกฤษแล้วก็เลยก็พากันมาตั้งรกรากที่นี่กันเลยแล้วกันเหมือนจะเปลี่ยนชีวิตใหม
่จ้ะ
ก็เลยมาที่อังกฤษก็คือเอาลูกสาวมาด้วยแล้วก็ส่งลูกสาวเรียนแล้วตัวเองก็ทำงานแบบว่าทำหน้าที่แม่บ้านแล้วก็หารายได้จากงานวิเศษอะไรไปนะคะแล้วก็แอนนาก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับครอบครัวของเธอด้วยแต่ว่าเนี่ยไอ้เพลงนี้ที่เขาฮือฮากันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มร้องเข้าขากันแค่ไม่นานมานี้นะคะแล้วก็เพลงเนี่ยต้องใช้เทคนิคการร้องขั้นสูงแต่คู่ดูโอแม่ลูกนี่ก็ถ่ายทอดได้อย่างเข้าถึงทีเดียว
ทรงพลังมากเนาะ
แล้วก็ไซมอนคาวเวลคนนี้เนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นกรรมการที่ปากฝีปากกล้ามากพี่กิฟ
ยังไงคะ
เขาเป็นคนที่ทำให้สไตล์รายการเรียลิตี้เนี่ยกรรมการต้องปากจัด
เป็นต้นแบบที่ปูทางเลยค
่ะใช่ๆก็คือรู้สึกว่าเขาจะแจ้งเกิดจาก The X Factor ของอเมริกันนะคะเสร็จแล้วเขาก็อเมริกันหรืออังกฤษจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยคือรายการนี้อ๋อไม่ใช่นะอเมริกันไอดอลผิดอเมริกันไอดอลเนี่ยคือเป็นคนที่โอ้โหพูดแรงพูดฝีปากจัดมากจนหลังๆนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเลยว่าเป็นคนที่ เชิญถูกเชิญเป็นกรรมการเรียลลิตี้ตลอดเวลา
ก
็คนนี้ก็บอกเลยว่าการแสดงของสองแม่ลูกในแสดงเห็นว่าแม่ทั้งสองเนี่ยจะเผชิญมรสุมอันเลวร้ายภายในครอบครัวนะคะแต่ก็สามารถยืนหยัดร่วมกันอย่างเข้มแข็งด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ย
ม
นี่ดูดีมากแต่ว่าพี่กิ๊ฟ
คืออยากรู้ว่าเขาใช้เวลาซ้อมด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะน้องออยเนาะเวลาอยู่บ้านอะไรอย่างง
ี้ใช่สงสัยน่าจะค่อนข้างก็น่าจะซ้อมหนักกันพอสมควรนะจะได้ร้องออกมาเป็นแบบนี้
เพราะเรานึกในมุมลูกเนาะเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องไปร่วมกับพ่อแม่แบบจริงจังขนาดนั้นไง
โอ้
ใช่ไหมมันอาจจะเป็นแบบสันทนาการเล็กๆน้อยๆ
แล้วอยู่ดีๆก็เสียงดีมากๆเลยเนาะ
ทั้งคู่
อืมค่ะใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่รอบออดิชั่นพี่กิ๊ฟเส้นทางคว้าเงินรางวัล 250,000 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยใน12ล้านบาทนะ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจะบอกไว้ก่อน เพราะว่ารอบออดิชั่นของ Britain's Got Talent ฤดูกาลที่10เนี่ยมีการแสดงที่ชนะใจผู้ชมและกรรมการอีกมากมาย นะคะเพราะ Britain's Got Talent นี่เป็นอะไรที่คืออย่างบ้านเราจะหนักไปในการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ดราม่ามาก่อนแบบเป็นคนพิการมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของPretend Got Talent เนี่ยเขามีการโชว์ความสามารถทุกรูปแบบนะมีการเต้นทริบิวท่าเต้นของไมเคิลแจ็คสันอันนี้ก็ตื่นเต้นกันมีเต้นรำไปพร้อมกับโดรนบินไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในกายกรรมยิงธนู โอ้โหแต่ละอย่างมีการใช้ละครเวทีใช้เพียงเท้าดำเนินเรื่องด้วย
ว้าเล่นยังไงอ่ะเนี่ย
แล้วก็เซียนรูบิกใช้เวลาเพียงนาทีกว่าๆเนี่ยปิดตาเล่นรูบิกด้วยปิดตาด้วยอ่ะเออแต่ละคนแล้วก็
นี่มันเหมือนกายกรรมนะรายการนี
้คืออย่างของเราอ่ะส่วนใหญ่ที่เราเคยทำข่าววิจารณ์บ่อยๆครั้งนะว่าของรายการเรียลลิตี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นโชว์ความสามารถแบบไหนเนี่ยสุดท้ายมาจบที่การร้องเพลงตลอด
อืมใช่ใช่
ใช่แต่ของอังกฤษนี่เขาก็จะหลากหลายมากกว่ามีปีนึงก็เป็นการแสดงของสุนัขอะไรเงี้ยก็ได้ใจผู้ชมจนเข้ารอบชนะไปเลย อะไรอย่างเหมือนกัน
แล้วแต่เขามองแล้วเขาหลากหลายกว่าเยอะเหมือนกันเนาะน้องออยเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวปิดข่าวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเมืองคานส์ต่อแต่ว่าเดี๋ยวไปเราจะพาพี่กี้ไปฟังนี่ค่ะพลังเสียงของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เป็นคู่แข่งของแม่ลูกอินโดนีเซียคนนี้นะคะ เธอชื่อโบเดอร์มอนนะคะวัยแค่12ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าโชว์ความสามารถร้องเพลงในแบบที่ทุกคนต้องทึ่งเลยเธอเลือกเพลง Defying Gravity ค่ะจากละครเพลงชื่อดัง Wicked มาร้องได้จับใจทุกคนจนกรรมการคนนึงในนั้นนะคะชื่ออเมนดาโฮเดนเนี่ยเขาต้องกดปุ่มพิเศษ Golden Buzzer Golden Buzzer นะคะผ่านให้หนูหน่อยไปยังรอบการแสดงสดได้ทันที
หุยแสดงว่ามันต้องสะดุดมากๆนะ
ใช่อันนี้ก็สิทธิ์นี้กรรมการนี่คนนึงมีแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลือกเองว่าถูกใจคนไหนที่สุด
แล้วก็เลือกใครไม่ได้แล้วใช่มั้ยหมดแล้วหมดเลย
ใช่ก็คือคนนี้แหละเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะ
Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes.You can't pull me down.
Take a different car for the moment, so backstage here.
So if you can't find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. To those who'd ground.Tell them how I'm defying gravity.
ไฟ
ก็ผ่านไปเถอะค่ะ
ใช่
เข้ารอบไปเลย
พ่นไฟเอาไปเลย
ก็ไปชิงเงินก้อนโตที่น้องออยบอก
ใช่ก็รอดูกันต่อไปเพราะว่า Pretend Got Talent นี่เป็นอะไรที่ดูสนุกเหมือนกันว่าออย
ชอบใช่ไหม
ใช่ดูพวกคลิปที่เขาแบบว่าตัดกันออกมาเอาว่าAmerican Got Talent กับ Pretend เนี่ยสนุกเวลาดูมีอะไรแปลกๆให้ดูตลอด
ใช่ไหมคือเราไม่คิดว่าจะได้เห็นนะในหน้าจอเนาะใช่ไหมน้องออยอ่ะไหนๆก็พาคุณผู้ชมบินไปไกลนะคะถึงอังกฤษมาแล้วเราก
็แวะ
ไปแวะ
ฝรั่งเศส
นิดนึงฟิลแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรกันนิดนึงแต่ว่าเสียภาษีด้วยนะน้องออยค่ะเขา
ค
่ะพาไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ซึ่งวันที่เราคุยกันคิดว่าเป็นจบเทศกาลพอดีเลยวันเนี้ย
ค่ะวันอาทิตย์นะคะ
จัดกันมายาวๆน้องออย
แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราพูดกันถึงทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่าปกติเนี่ยเทศกาลเมืองคานส์เนี่ยเริ่มจะมีคนที่จำได้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีหนึ่งคนที่ไปเดินเฉิดฉายอยู่ที่นั่
น
เป็นประจำก็คือคุณชมพู่นะ
แล้วก็เดินมาเข้าปีที่4แล้วแต่เขาบอกว่าสำหรับ L'Oreal เนี่ยสนับสนุนมา10กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนซึ่งเท่าที่อ่านน้องออยเขาก็บอกว่าสำหรับคนที่ไปเป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเขาก็จะให้เดินทีละคนใช่ไหมที่สนับสนุนเทศกาลลงจากรถมาเดินถ่ายภาพสวยงามจะมันจะเดินในมุมเดียวกับดารานักแสดงที่เข้ามาไหม
รู้สึกจะเดินมุมเดียวกันแต่ว่าจัดคิวมากกว่าก็คือแบบว่าถ้าโซนดาราที่เป็นดารานำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะเดินเข้ามาก่อนเดินเข้ามาก่อนอันนี้พอถ่ายรูปอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใครเหลือพรมแดงพื้นที่เอาไว้แล้วก็ใครที่เป็นแบรนด์อะไรก็เดิน
ก็เดินไปของตัวเองเนาะแล้วก็มีแบ็คดรอปตัวเองโปรโมทป้ายว่าเรามาจากอะไรแบบนี้นะคะไอ้ภาพตรงนี้แหละคุณผู้ฟังมันทำให้มันมีคำหนึ่งน้องออยสำหรับไองานเทศกาลตลอดหลายวันมาเนี้ยกับคำว่า Queen of Cannes นะคะว่าจริงๆ Queen เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าราชินีเนาะเรียกว่าของเวทีของพรมแดงเนี่ยคือใครกันแน่เขาก็บอกกันว่าอ่ะอย่างบ้านเราคุณชมพู่ไปก็นี่แหละ Queen ตีหัวขาวทุกวัน Queen วันนี้ Queen ใส่ชุดนี้วันนี้ Queen ใส่ชุดนี้ต่างประเทศเขาก็มี Queen เหมือนกัน
มี Queen ของเขาใช่ไหมคะต่างประเทศก็นี่เขาก็จะดูว่าปีนั้นเนี่ยดาราหญิงคนไหนที่มาแรงมีผลงานที่โดดเด่นจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นควีนหรือว่าใครที่เป็นระดับคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็มาถึงนี่ทุกคนบรรดาสื่อก็ละลายไปเลยเพราะนอกจากงามแล้วยังมีความสามารถมากด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมาในฐานะตำนานและอย่างนึงก็คือพกผลงานแสดงในช่วงนั้นมาด้วยใช่ไหมน้องออย
ใช่ค่ะเขาก็ชอบรู้สึกว่าปีนี้นี่มาริยงโกติยาที
่
เป็นสาวฝรั่งเศสเลยเนี่ยก็โดดเด่นพอสมควรเหมือนกันได้รับฉายา Queen of Cannes
ที่เขาบอกว่าเป็นข่าวกับหนุ่มแบรดพิตต์ใช่หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่านะ
ใช่ไหมคนล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจนะที่บอกว่ามีทำละสำละสายเหมือนกันมีทำแองเจลิน่าโจลี่แบบว่า
โอ้แต่ก็สไตล์คล้ายๆกันนะมารยงกับ
ใช่ไหม
โจลี่เนี่ย
มีอะไรบางอย่าง
แบบว่าเป็นผู้หญิงสไตล์มั่นใจ
แต่ในเมื่อเขาไม่ใช่ผู้ชายของเราก็ปล่อยเข้าไป
ค่ะเดี๋ยวเรามาคุย
เรื่องออกกลับเข้ามานะคะนี่แหละค่ะการบิดเบือนประเด็นเหมือนที่เราสองคนเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี
้ไปกันใหญ
่ก็เป็นหัวใจของเมืองคานส์ที่มันก็ถูกบิดเบือนเหมือนกันน้องออย
สุดยอดพี่กิ๊บ
เพราะว่าคนภายนอกถ้ารับข่าวเนี่ยมันกลายเป็นว่าปีนี้เอาพูดกันตรงๆเลยนะใครจะใส่ชุดไหนชุดอะไรมาแนวไหนผ่านไม่ผ่านมีไฟเขียวมีไฟแดงแต่ถ้าเป็นคนทำหนังจริงๆอะค่ะเขาก็จะมองว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หัวใจของงาน
ชื่อว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์นะไม่ใช่งานแฟชั่น
แฟชั่นวีคหรือเปล่า
นั่นนะสิคะ
อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่คราวนี้เนี่ยปีนี้ก็เลยมาชวนคุยนิดนึงว่ามันมีคนไทยจริงๆน้องออยกลุ่มนึงที่ไปพร้อมความภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าแหมมันถูกพูดถึงน้อยเหลือเกินจนมันก็มีคนในวงการเนี่ยออกมาโพสต์ใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต
่
คนนึงที่ไปคือคุณก้องฤทธิ์ดีค่ะน้องออย
ค่ะอันนี้เป็นพี่ก้องนักวิจารณ์ภาพยนตร์ไทยชื่อของไทยนะคะแล้วชื่อดังพอสมควรคือถ้าอ่านของบางกอกโพสเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าของพี่ก้องนี่จะเป็นบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีคนติดตามมากนะคะแต่ว่าถ้าของต่างประเทศเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นเรียกว่าเป็นชาวเอเชียคนเดียวในกลุ่มทีมสกรีนจูรี่นะคะ
เป
็
น
คณะกรรมการ
คะ
เป็นกลุ่มนักวิจารณ
์
คือเวลาที่เอาหนังคานไปฉายคานเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะได้รับความสนใจเนี่ยไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ของงานที่งานที่ได้รับเลือกให้ไปใช้เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มนักวิจารณ์กลุ่มคนทำหนังได้เข้าไปดูแล้วก็จะมีการรีวิวออกมาตลอดซึ่งรีวิวจากนักวิจารณ์เนี่ยที่เขารับเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิจารณ์เนี่ยเป็นทางการเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเหมือนงานทิศทางอนาคตก็ว่าเปรี้ยงหรือแป๊กเนี่ยมาจากกลุ่มนี้ด้วยที่จะให้ความเห็นว่าเออชอบกันนะหรือว่าไม่ชอบกัน
เพราะอะไรยังไง
นะคะแล้วคุณก้องฤทธิ์ดีค่ะพี่ก้องเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไปในนามตัวแทนของหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post นะคะแล้วก็มีกรรมการจากหลายๆที่เช่นอเมริกันชาวฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกได้ว่าพี่ก้องนี่เป็นชาวเอเชียคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะ
คือแบบก็ถือว่าเก่งจนเป็นที่ยอมรับเลยนะน้องออย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมแสดงว่าฝีมือก็ต้องเฉียบคมน่าดูนะคะแล้วก็มีอีก3คนค่ะคุณเต๋อนวพลนะคะคุณนุชชีอนุชาคุณอ้ําฤทัยวันคนนี้ไปในฐานะโครงการที่กระทรวงวัฒน์สนับสนุนค่ะน้องออยชื่อว่าไทยฟิล์มพิชชิ่งโปรเจกต์แอดคานส์2016เนาะ
คืออ
ันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพราะว่าเหมือนคุณนุชชีบอกว่าเขาทำหนังเรื่องนึงใกล้จะเสร็จละแต่ว่าไปเหลือทุนอีกนิดหน่อยกระทรวงเขาสนับสนุนบอกว่าเอาโปรเจกต์ไปขายสิ
ใช
่หาทุนเพิ่ม
ของคานส์เนี่ยนอกจากว่าเขาจะมาพรีเมียร์หนังที่อะไรอะหนังอินดี้ใส่อินดี้ศิลปะหน่อยที่น่าจับตาของปีเนี้ยทั้งปีนะคะเดี๋ยวจะเล่นยาวไปจนถึงออสการ์ปีหน้าเลยนี่เขาก็จะมาพรีเมียร์กันในรอบประมาณเนี้ยก่
อ
นทีนี้คือนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่ซื้อขายหนังอะค่ะเขาก็จะไปกันแบบเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเป็นงานไงดีล่ะงานซื้อขายหนังของเขานะคะก็จะมีแบบคนที่เข้าไปดูว่ามีหนังอะไรน่าซื้อมาขายในประเทศต
ั
วเอง
ได
้บ้างใช่ไหมอย่างของไทยเนี่ยเขาก็จะจัดไปเหมือนกันจัดไปเป็นแบบว่าม
ีบูธไป
ว่าเออเนี่ยของปีนี้นะเรามีนักทำหนังของเราน่าจับตา3คน อย่างที่บอกไปมีพี่เต๋อมีพี่นุชี่อะไรอย่างงี้ไปนะคะแล้วก็บอกว่านี่ทำหนังจะเสร็จแล้วมีหนังประมาณนี
้ใ
ครสนใจมาร่วมทุนได้เลยแล้วก็จะเอาไปขายเอามาเจรจาอะไรกันต่อไปแล้วก็เป็นไงนะการเจรจาอนาคตของหนังตัวเองที่ใครที่ก็มีสีสันเยอะแยะนะคะบางคนพี่กิฟเขาที่ออยเห็นภาพนะคะก็คือแบบว่ามีคนที่ทำหนังของตัวเองเสร็จแล้วเลยนะเสร็จแล้วก็ไปยืนแจกบอกว่าเนี่ยอยากแบบว่าทำหนังที่ได้ขายอยากขายหนังม
ี
กรุณารับไปดูหน่อยแล้วยืนแจกฟรีอยู่ตรงนั้นเลยแล้วคือมันเป็นอะไรนะบรรยากาศมันทำให้บรรยากาศคึกคักมากเพราะคนก็จะแบบโอ้โหนี่กล้าเนาะเอาไปดูสักเรื่องนึงไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าจุดยืนของเขาคือเขาอยากให้หนัง
คนดูเฉยๆ
ไปถึงงานนี้ก็คือไม่ได้เป็นซัมวันเลยนะก็เป็นแค่คนที่แบบว่าไปถึงงานนั้นปกติไปงานนี้ก็จะมีนักวิจารณ
์
นักพุ่มกับใช่ไหมคะแล้วก็คนซื้อขายหนังเนี่ยเขาก็จะไปกันนี่ไม่ได้เป็นใครเลยเดินเข้าไปแล้วก็ผมมีหนังอยากจะให้ดูอะไรอย่างงี้ก็เป็นสีสันของงานค่ะ
หลังจากนั้นก็อยู่ที่แมวมองแหละอะไรก็ว่ากันไป
ว่าผลงานจะเข้าตาสักแค่ไหน
ค่ะคราวนี้เนี่ยอยากจะพาไปดูพี่นุชชี่หน่อยน้องออยเพราะว่าน่าสนใจเนอะหนังใหม่ที่เขาเอาไปนะชื่อว่ามาริลาน ะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าคือไปหาทุนเนี่ยเพื่อให้มีเงินมาสร้างได้อย่างราบรื่นขึ้นหนังมีคิวเปิดกล้องช่วงปลายมิถุนายนซึ่งตอนนี้เป็นช่วงพรีโปรดักชันนะคะยังไงหนังเรื่องนี้ก็สร้างแน่นอนคิดว่าเสร็จภายในปีนี้แหละแล้วก็ออกฉายปีหน้าเลยนะคะโดยจะ เริ่มฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติก่อนที่จะเข้าฉายไทยอีกนะนะคะมาริลาเป็นหนังเกย์ดาร์ก
ก็เหมือนเรื่องที่แล้วเลยเรื่องที่แล้วของพี่นุชีนะคะ
ทางผลทางของเธอ
คนทางการ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าแต่ครั้งนี้จะผสมปรัชญาพุทธด้วยแบบคอนเทมพอรารีนะคะเป็นการตั้งคำถามเรื่องชีวิตและความตายความงามความไม่งามและคุณค่าของชีวิตมีศิลปะการทำบายสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีภาพความเป็นไทยเน
า
ะสอดแทรกซึ่งตรงเนี้ยฝรั่งชอบอยู่แล้วใช่ไหมน้องออยนะคะเขาก็บอกว่ามีการทำสมาธิด้วยการเพ่งศพนะ
อุ๊ย
ขายต่างชาติได้ตรงนี้นะ
ถ้าเกิดว่ามีใครที่เป็นสายหนังสยองขวัญน่าจะชอบนะคะเรื่องน
ี้ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการเล่าเรื่องของพี่นุชชี่จะเป็นยังไงก็คงไม่ใช่สายการตลาด
ใช่
แน่ๆ นะ
คะการนี้ก็ทำได้ดีนะคะพอดูแล้วก็ติดหัวไปหลายวันเหมือนกันเราไปดูมา
ติดหัวไป
คือแบบว่าเอามาคิดว่ามันก็มีอย่างมีแง่มุมให้รู้สึกเหมือนกันนะคะ
ค่ะคราวนี้พี่นุชี่เขาก็บอกไว้เพิ่มเติมอีกนิดนึงน้องออยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาสมีความสำคัญกับวงการภาพยนตร์ไทยมากเลยนะทั้งหนังอินดี้หนังตลาดเนี่ยเพราะว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดเป็นการนำภาพยนตร์ที่สร้างเนี่ยมาฉายมาประกวดเพื่อให้สื่อ ได้เห็นเนี่ยสื่อทั่วโลกเลยผู้จัดจำหน่ายหนังระดับโลกได้ชมนะเหมือนเป็นการแจ้งเกิดโดยเฉพาะหนังอิสระนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราโดดเด่นมากอยู่แล้วเรื่องหนังแนวนี้ทั้งพี่เจยพี่ตอมเป็นเอกคือทุกคนก็คือผ่านจุดนี้มาหมด
ใช่ผมพี่เจยนี่ไปไกลที่สุดเลยนะรู้สึก
ไกลกว่าเพื่อน
ไปแบบว่าไปคว้ารางวัลสูงสุดมาได้
แล้วเหมือนพอติดลมมาน้องออยเหมือนว่าวอ่ะมันจะลอยไปเรื่อยละคราวนี้นะคะแล้วก็อีกคนนึงน้องออยที่ไปร่วมงานในฐานะที่แหมไม่ใช่ดาราเหมือนใครเขาละคุณติ๊กกัญญารัตน์นะคะคนนี้พี่ชอบเพราะถึงเธอจะอวบแต่เธอหน้าสวยมากนะคะ ไปร่วมในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องเทคมีโฮมสุขสันต์วันกลับบ้านด้วย ก็คือแต่ละคนมันไม่ได้เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมไงเพราะว่าไม่ได้ไปเดินพรมชุดยาว3เมตรไง
ค่ะนะเขาจริงนี่คือแบบไปเป็นการทำธุรกิจหนังที่แบบคึกคักนะคะพี่กิฟต์เหมือนกับแบบว่าเออมีหนังอะไรเนี่ยพกไปขายกันหน้างานตรงนั้น
ใช่ไหมถ้าเป็นตลาดก็เหมือนตลาดปลาเน
า
ะ
ใช่ใช่อย่างคนที่ซื้อนี่ก็แบบพกเงินมาซื้อเต็มที่เลยว่าเออจะดูซิว่าอันแบบนี้น่าจะเหมาะกับประเทศเราอะไรซื้อไปฉายกัน
อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนักวิจารณ์อีกท่านนึงคุณประวิตรแต่งอักษรนะคะอาจารย์เขาจะพูดว่าไอ้จริงๆมุมมองของคานส์เนี่ยทำไมมันถึงถูกกลบด้วยอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินณปัจจุบันค่ะ
การที่เฉลิมฉลองการสร้างภาพยนตร์แล้วก็มันก็มีกิจกรรมต่างๆนานาที่สนับสนุนหรือบ่งบอกถึงความงดงามของศิลปะของภาพยนตร์เช่นมีการประกวดประขันการประกวดประขันก็เป็นการประกวดในเชิงของคุณงามความดีทางด้านศิลปะมีการฉายโชว์ก็เพื่อให้งานที่มีโอกาสน้อยในตลาดใหญ่ได้ลืมตาอ้าปากสังคมโลกเป็นสังคมที่บูชาความคนดังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำใหการพยายามขายความดังแล้วก็การที่มีคนดังไปมีกิจกรรมที่เมืองคานเท่านั้นที่ในฐานะของเขาอาจจะเป็นตัวคนพรีเซนเตอร์สินค้าเนี่ยก็ไปขยายให้มันใหญ่โตซึ่งผมไม่คิดว่าเป็นความผิดของตัวนางแบบนักดาราแต่เป็นคนที่ทำให้มันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็คือสื่อ
สื่อคือ
โดนเลย
โดนเลยเข้าตัวเอง ก็คือประคมข่าวยังไงอันเนี้ยมีวงในบอกมานะคะคือคุณสุริษาสายวัฒนธรรมของเราบอกว่า จริงๆที่เราเห็นข่าวบันเทิงทุกวันแล้วลงว่า Queens of นู่นนี่นั่นแล้วก็มีภาพคุณชมพู่คบคันชัดแจ๋วเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเพราะเป็นระบบการจัดการของทางเธอเอง ทาง L'Oréal ที่ส่งภาพส่งทุกอย่างส่งข่าวกลับมาให้กับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทย
ใช่แล้วภาพสวยๆใครจะไม่ลง
ใช่มั้ยแล้วอยู่ๆก็คือได้ข่าวมาข่าวน่าสนใจไม่เท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าให้ค่าซื้อพื้นที่ข่าวด้วย
มันมีแบบนี้อยู่เบื้องหลังนะคะความจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ไม่ใช่แค่ชาติแล้วนะรู้สึกว่า
ออยที่แม่น้องออย
ใช่เราเห็นกระทู้พันทิพย์เหมือนกันที่พูดถึงว่ามีหลิวอี้เฟยไปเป็นตัวแทนของอีกแบรนด์นึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟอร์แมตเดียวกันกับเราเพราะว่าเขาก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปทุกอิริยาบถนะอย่างนี้ตั้งแต่ลุคในที่สนามบินใช้พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะมีว่าเสื้อของยี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช่ไหมคะ
ตามมาเลย
เมคอัพของนี่เสื้อผ้าหน้าผมก็เป็นงานขายของของเขาอะเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมืองคานส์นี่หัวใจก็คือเรื่อง
คือเรื่องอะไรลืมไปแล้ว ก็คือไม่ได้มีใครผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราควรจะนำเสนอเนี่ยคนที่นำผลงานไปด้วยจริงๆบ้างให้เขามีพื้นที่บ้างนะคะแล้วก็ปีนี้มีหนังเก่าของไทยอันนี้เป็นความภูมิใจสุดๆของคนในวงการนะคะสันติวีนาหนังเรื่องนี้ถ่ายทำออกอากาศนะไว้ตั้งแต่62ปีก่อนก็คือเป็นภาพยนตร์ด้วยเนาะเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะคะแล้ว
ของคุณรัฐ
เปตันยีใช่ไหมคะ
ค
แล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนหายฟิล์มหายกระจัดกระจายคนละส่วนอะไรกันไปแล้วก็ถ้าพี่อ่านมาแต่ไม่แน่ใจนะคะคือเหมือนเคยฉายในจอแก้วด้วยตอนนั้นยังเป็นขาวดำเนาะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ปีนี้ได้กลับมาฉายในเทศกาลเมืองคานส์น้องออยในสายคลาสสิกคานก็คือเป็นหนังที่แม้แต่ทั่วโลกก็ยังอยากร่วมอนุรักษ์กับเรานะคะ
แล
้วก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงว่าคนที่บุกเบิกเทศกาลนี้ให้คนไทยหันมามองจริงๆก็คือตอนนั้นเรื่องฟ้าทลายโจรไปฉายเมื่อปี2543นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็เริ่มมีดารามาเดินพรมแดงอะไรมากขึ้นบ้านเราก็เลยให้ความสนใจมากขึ้นด้วย
ค่ะ
จ้ะ
ของสันติวินานี่ออยจำได้ว่าเพิ่งจะอ่านบทความของอาจารย์ประวิตรแต่งอักษรเนี่ยค่ะที่
ว่าไงบ้าง
คะไปก็โอ้โหอาจารย์ประวิตรก
็อึ้งเนาะใช่ไหม
ใช่เขาบอกมาเลยว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากแล้วก็อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ
์ค่ะ
จากวันที่ฉายมาซึ่งก็เป็นเรื่องหายากเหมือนกันสำหรับหนังเก่าของเราที่เวลาที่ฉายนี่ก็จะมียืดมียานมีสีเพี้ยนอะไรอย่าง
เงี้ยแล้วก็ได้รางวัลมาตั้งรางวัลระดับชาติมาตั้งแต่60กว่าปีก่อนเขาบอกว่าภาพนี่ศิลปะนี่คือสวยมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเลยนะคะ ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องอะไรบ้างคะน้องออยวันนี้
มีเรื่องเบาๆแต่ก็หนักๆ
อ้วนๆหนักๆ
เรื่องอ้วนๆหนักๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นวิกฤตเบาหวานในสุนัขและแมวเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่ามันเป็นปัญหานี่มันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเพลง Love Me Love My Dog
พักสัก
ใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งครับของไทย PBS ความรู้สึกในวันนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ประทับใจการจัดงาน
เป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ค่ะต้องขอบคุณไทย PBS ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดีๆอย่างนี้ให้กับสังคมนะคะ
การมาวิ่งวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือกันเราก็ได้เห็นความเดือดร้อนของประเทศชาติด้วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ทำบุญได้ช่วยแล้วก็ได้ออกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ที่สำคัญคือช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นปัญหาเรื่องภัยแล้งค่ะ
วันนี้ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมากที่ไทย PBS จัดนะคะวันนี้นอกจากได้มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังได้มีการร่วมกันทำการกุศลนะคะครั้งยิ่งใหญ่ค่ะก็ประทับใจมากค่ะแบ่งน้ำใจปันน้ำใจสู้ภัยแล้งเ
อมันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
my life. to say goodbye. Can't you see it's over? Guess I'm just alone, heading on his way. I tell you now, love me, love my dog. We've lived the road too long to break up. Love me, live my life, travel through this land. I won't leave a friend, I promise that. Before we started, so love me, love my dog. If you can understand, then we'll get up.
พี่กิฟต
์เหมาะกับวันหยุดวันสบายๆแล้วก็หลายคนก็คงหันไปมองสุนัขตัวโปรดน้องแมวตัวโปรดที่อยู่ในบ้านด้วยกันมาตลอดนะคะ
ค่ะ
ยังไงน้องออยเพลงนี้น้องออยไม่ได้จะมาพูดถึงน้องหมาน้องแมวธรรมดาแน่นอน
ใช่ๆแต่ว่าเอาเพลง Love Me Love My Dog มาเปิดเวลาที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอะไรอย่างของเราก็จะนึกถึงเพลงนี้กันนะคะแต่ว่าที่เอามาข่าวที่เอามาเล่าค่ะพี่กิฟต์ก็คือว่าจะบอกว่าคนที่ชอบหมาแมวแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ของกินเยอะๆเพราะว่ารู้สึกว่าอ้วนแล้วมันน่ารักดีอะไรอย่างงี้นะคะ
เหมือนโดนน้องออยว่ายังไงไม่รู้นะ
เดี๋ยวก่อนพี่กิ๊ฟ พี่กิ๊ฟเหรอค่ะก็คือแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าดูน่ารักน่ากอดดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่สนุกก็ได้ไม่ขำไม่น่ารักจริงๆก็ได้เพราะว่าจะเป็นความทุกข์ของเขานะคะ
ค
่ะล่าสุดมีผลสำรวจที่น่าตกใจออกมาค่ะว่าในช่วง5ปีมานี้สุนัขและแมวที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีจำนวนพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าของนี่สำรวจจากของอังกฤษนะ
คะ
จากองค์กร Animal Friends นะคะพบว่าจำนวนสุนัขและแมวที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 900% 900% ใน5ปีมานี้นะจากปี2011ที่ตรวจพบ300กว่าตัวเนี่ยมาตอนนี้เป็นเกือบ 3,000 ตัวแล้วในปี2015โดยเฉพาะแมวเนี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 1,100% เลยทีเดียวโอ้โหมันแบบ
เยอะนะก้าวกระโดดเลยอ่ะ
นะคะเดี๋ยวเล่าก่อนพี่กิ๊ฟว่าโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายีนหรือว่าเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายผิดปกตินะคะทำให้อินซูลินเนี่ยซึ่งมีหน้าที่เนี่ยเอาน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช
้
ดันทำได้ไม่ดีดังนั้นน้ำตาลเนี่ยมันก็เลยจะค้างๆทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมนะคะส่งผลให้เกิดโรคและการแทรกซ้อนได้ง่ายดังนั้นเนี่ยใครเป็นไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะคะเป็นแมหมาแมวเนี่ยก็ทรมานเหมือนกันนะคะมาดูสาเหตุหลักๆที่เจ้าน่าจะเกิดจากเจ้าของเป็นหลักนะคะให้อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะให้อาหารคนกับสัตว์เลี้ยง
นั่นไง
นะคะแล้วก็การไม่พาไปออกกำลังด้วยแล้วก็ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงหิวมากๆซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยรู้กินมากกว่าปกติใช่แล้วก็มีทำให้ป่วยเป็นเบาหวานเช่นกัน
โ
อ้
คืออย่างที่น้องออยพูดว่าสถิติมาจากอังกฤษอะตอนพี่ไปเป็นภาพน่ารักมากเลยนะทุกคนจะพาน้องหมาตัวเองออกมาเดิน อยู่ทุกแทบมุมเมืองเลยแล้วก็เก็บอุจจาระทำ
ต่อออยเดาว่าเขาคงไอ้นี่คือเขาคงเลี้ยงกันเยอะมากพี่กิฟต
์ใช่ใช
่ใช่แล้วก็เพราะว่าออยอ่านนิยงนิยายนี่ก็มีหมากับแมวกันทุกบ้านเลย
เขาเดินไฮโซกันนะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊ก
อาจจะไม่ใช่ทุกบ้านที่พาออกมาเดินเล่นค่ะเพราะว่า
ที่เห็นก็ไม่เยอะมาก
ใช่มีเพิ่มขึ้นเหมือนกันที่ไม่ได้เอาออกมาเล่นพาเล่นอะไรเลยแล้วก็เนื่องจากหมามันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมให้อะไรมันก็กิน
ค่ะ
ไรอย่างเงี้ยก็อ้วนโดยแบบอันนี้ได้เหมือนกันนี่ตอนทำข่าวนี้นะคะก็ไปเปิดดูข่าวเก่าๆดูก็เหมือนมีเคสเหมือนกันหลายๆเคสที่อย่างของอเมริกันเนี่ยมีคนนึงที่เป็นเจ้าของแมวแล้วก็รู้สึกว่าแมวอ้วนเนี่ยน่ารักดีตลกดีด้วยก็เลยสร้างบล็อกมาให้ทันทีทันทีที่สร้างบล็อกออกมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาโจมตีเลยว่าเอ้ยมันเป็นความทุกข์ของแมวนะถ้านี่ยูไม่รู้ตัวหรอว่ากำลังแบบทำให้เขาเกิดความทุกข์อยู่เขาไม่ได้อยากอ้วนขนาดนี
้
สัตว์ก็เหมือนกับอยู่ตามสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือเขาก็อยากอยู่แบบพอดีพอดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราที่เป็นมนุษย์ไปเลี้ยงเนี่ยเห็นว่ามันอ้วนน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะให้กินเยอะไปนิดนึง
ค่ะ
ใช่ไหมคะก็เลยต้องเป็นอะไรที่เตือนกันไว
้แล้วเขาบอกว่าตัวเองหน่อยเน
า
ะ
ปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยพี่กิฟต
์ยังไง
เพราะว่าเวลาที่ถ่ายรูปหมารูปแมวเนี่ย
อ้วนน่ารัก
ใช่อ้วนน่ารักแล้วก็ก็เลยคิดว่าความอ้วนแมวเนี่ยมันโอเค
ค่ะ
จริงๆก็อาจจะไม่โอเค
ดูได้จากไอดอลแมวบ้านเราเนาะน้องออนน้อง
ทุกตัวค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะถ้ายังเติบโตอยู่ในเรทนี้นะคะ
เ
ขาบอกว่าปี2020เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงที่อ้วนเกินไปมากกว่าสัตว์เลี้ยงที่หุ่นปกติแล้วดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะอันตรายเหมือนกันเพราะว่าสะท้อนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าขัดกับกระแสว่าคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพ
กินคลีน
กินคลีนออกกำลังกายแต่ว่าดันลืมไปว่าหมาแมวของเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งเดียวกันเหมือนกันที่เราต้องการเหมือนกันนะคะ
นั่นน่ะสิของพี่ก็อ้วนนะ
เออของพี่นี่
ล่าสุด26กิโล
ใช่ไหม
ใช่
โอ
้
โห
26กิโลหรือเปล่าถึงป่ะหรือ16 26เน
า
ะ
ต้องพาไปออกกำลังกายสม่ำเสมอ
แต่เขาเดินตอน 5:30 ถึง 6:00 ทุกเย็นเลย
ค่ะ
แต่เขาก็ยังหุ่นอวบอย่างนั้น
อ
ะ
เออแต่
เพราะส่วนใหญ่เขานอนด้วยมั้งน้องออย
เออใช่มั้ยคะ
แต่ถ้าถึงเวลานี่ไม่ได้เลยนะจะต้องร้องเรียกละ
อาจจะต้องประกอบกับการแบบพาไปตรวจสุขภาพอะไรบ่อยๆใช่มั้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรร้ายแรงมาจะได้รีบแก้ไขได้ทันเวลา
แต่ว่าเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงมากเพราะพี่เลี้ยงมาแล้วทุกพันธุ์จะมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะหมาพันธุ์เล็กๆแต่พอเป็นฮัสกี้เนี่ยโอ้โหบึกบึนมากไม่เคยเป็นอะไรให้เราแบบทุกข์ใจเลย
แต่ว่าหน้าร้อนที่ผ่านมานี่พี่กิ๊ฟ
ต้องอยู่ให้ได้ค่ะก็คือปกติเขาถ้าเข้าบ้านมาได้บ้างตอนเย็นๆก็อาจจะได้แอร์บ้างแต่ถ้าเกิดตกกลางคืนและกลางวันเนี่ยเขาจะมีพัดลมประกบ2ตัวหน้าหลังซึ่งพัดลมใหม่กว่าที่พี่ใช้อีก
เออแล้วพี่ตัดขนไหมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบพันเมืองหนาวใช่ไหมออยก็เป็น
แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าอ้วนเนี่ยมันเกิดที่เมืองไทยเขาก็เลยอยู่ได้คือเขาไม่ได้แบบ
เริ่มมานี่มาปรับ
มาจากนอกใช่ก็คือเขาปรับสภาพอากาศได้แล้วก็คุณแม่ตัดเองจะตัดใต้ท้องทั้งหมดแต่บนตัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูเป็นเห็บหมัดอะไร
รอๆหน่อยทำใจไม่ได้เหมือนกันบางตัวนี่ตัดแบบโอ้โห
เกือบจะไม่เลี้ยงกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะก็เอามาฝากกันเขาบอกว่าที่อังกฤษนะพี่กิฟต์มีแมวที่ป่วยมากก็ถึงกับเกิดคลินิกเฉพาะทางสำหรับแมวที่เป็นโรคเบาหวานเท่านั้นด้วยนะแสดงว่าเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าแมวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าแมวมีน้ำหนักสมส่วนเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ยาวนานกว่าแมวโดยทั่วไปเนี่ยราว 15% เลยแต่ 15% นี่ก็แค่2ปีของคนดังนั้นเนี่ยมีเวลาอยู่กับเขาไม่ได้นานมากขนาดนั้นก็ดูแลรักษาไปดี
ๆเน
า
ะอย่างน้อยให้เขากินแล้วก็พาเขาออกกำลังกายก็ยังดีนะคะแล้วก็คุมอาหารบ้างอย่างนี้เนาะ
ค่ะ
อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องความสำเร็จน่ายินดีน้องออยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็น2นางเอกระดับตำนานถามน้องออยเลยคุณกบประภัสรากับคุณแอนซิเรียมชอบแบบไหน
ชอบพี่แอนซิเรียม
แสดงว่าเรามาสไตล์เดียวกันก็คือชอบผู้หญิงหน้าจุ้งจิ้งหวานหวานหน่อยอย่าง
น
ี้
แล้วก็ตอนนั้นโอ้โหตอนเด็กๆนี่ดูละครพี่แอนแบบ
ใช่ไหม
ดูกันจริงจังมากแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้พี่แอนนี่เล่นละครเก่งมากจริงคือสั่งน้ำตาให้ออกมาได้เลย
แม
้ออยจำได้เลยฉากหนึ่งของพี่แอนที่ออยจำติดตาม
ประท
ับ
ใจจริงจริงเนี่ยยังไงยังไง
ก็คือพี่แอนร้องไห้แบบมีน้ำตาไหลข้างเดียวอะแล้วหน้านิ่งมากแบบ
เหมือนมัน
กล้องก็จับ
อารมณ์ข้างในจริงจริงใช่ไหม
เหมือนกับตอนนั้นแบบเจ็บปวดมากแล้วกล้องก็จับที่หน้าแบบค้างไว้เป็นแบบลองเทกับพี่กิฟ
แล้วสวยใช่ไหม
เออสวยมาก
ประเด็นคือแล้วสวย
โอ้โห
ที่เขาบอกนางเอกร้องไห้แล้วสวยเนี่ยมันหายากนะคะ
ค่ะ
ซึ่ง คือนอกจากจะมีความเป็นนางเอกที่อยู่ในใจหลายๆคนเนี่ยการวางตัวน้องออยยิ่งมาเห็นทั้งสองท่านในวัยเท่านี้พี่ว่าดีอ่ะพี่ว่าน่ารักพี่ว่าเป็นอะไรที่ดูมีความหมายซึ่งคนจะไม่ได้มองแค่ว่าก็สวยอ่ะแต่คือเขามีดีมากกว่านั้นเพราะเขาสามารถมีความสุขในช่วงชีวิตเขากับอีกหลากหลายบทบาทอ้าวฉันเคยเป็นนางเอกมาแล้วตอนนี้ฉันเป็นผู้จัดแล้วก็ล่าสุดเป็นด็อกเตอร์กันไปแล้วค่ะสองคนควงคู่กันไปนะคะเพราะว่าทั้งคุณกบประภัสราและคุณแอนซิเรียมเนี่ยไปเรียนค่ะศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อยู่ตรงวังน้อยในเขตพระนครศรีอยุธยาน้องออยเคยผ่านไห
ม
ใหญ่โตมโหฬารมาก
ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นอยู่เหมือนกันค่
ะ
คนจะสับสนกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแต่นี่ไม่ใช่นะคะ
น
ี่
คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับเรียนศาสนา
โดยเฉพาะ
ก็จะมีทั้งพระสงฆ์นะคะแล้วก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าประชาชนทั่วไปที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็เรียนได้แล้วก็ที่พี่ไปวันที่ทั้งคู่จบเนี่ยมีเขามีซุ้มในแต่ละที่นะน้องออยที่มีญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่มาร่วมแสดงความยินดีพี่ก็เห็นซุ้มหนึ่งคนเยอะก็วิ่งแท้ๆเข้าไปดูเป็นพระจากเมียนมา
โอ้
เป็นพระคือท่านก็ใหญ่โตเป็นที่รู้จักนะแล้วก็มาเรียนแล้วก็มีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะประชาชนเมียนมาเนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กำลังใจกันเต็มตรงนั้นเลยพี่อยากจะทำใกล้ตาอาเซียนกลับมาอีกตัวแต่ว่าดูไม่ใช่หน้าที่พี่ก็เลยไปดีกว่านะคะ มาคุยถึงทั้งสองท่านค่ะคุณกบประภัสราใช้เวลาเรียนมา5ปีเต็มเนี่ยน้องออย
โอ้โหกับปริญญาด็อกเตอร์ใบนี
้พูดเลยสอบไม่ผ่านด้วยตอนแรกสอบ2เที่ยว
โห
สอบตกไหมตกด้วยซ่อม2ตัวพี่กบพูดอย่างภูมิใจ
แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน
ยากค่ะก็เลือกเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็บอกว่าในห้องเนี่ยมีเรียนร่วมกับพระสงฆ์ด้วยแล้วก็มีเพื่อนธรรมดาทั่วไปก็คือได้มุมมองชีวิตน่าสนใจส่วนคุณแอนซิเรียมเรียนกับใครรู้ป่า
เร
ียนกับคุณแม
่อุ๊ยน่ารัก
ช่วยกันเรียนกับคุณแม่จารุวรรณนะคะก็บอกว่าคือปกติชอบปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่แล้วก็เลยอยากให้คุณแม่มาเรียนแล้วคุณแม่เนี่ยกลายเป็นแบบสำเร็จทางใจเยอะกว่าคุณแอนเพราะว่าคนผู้ใหญ่อะในวัยอายุเยอะๆอะบางคนเข้าวัดใช่ไหมน้องออยหาความสงบแต่คุณแม่เนี่ยเหมือนได้มาเรียนจริงจังและรู้ถึงแก่นแล้วแม่ก็รู้สึกว่าสุขใจจริง
ๆ
คือไม่ได้แค่ไปปฏิบัติแต่รู้ด้วยนะคะก็จับมือฝ่าฟันคุณแอนเนี่ยเรียนจบก่อนกำหนดด้วยนะคะ
โอ้โห
แล้วก็ได้มุมมองแง่คิดในชีวิตอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสองอดีตนางเอกสาวก่อนค่ะ
กบสอบเข้ามานะคะที่นี่สอบไม่ผ่านด้วยสอบ2ครั้งครั้งแรกสอบไม่ผ่านแล้วก็เลยมาสอบครั้งที่2ก็ผ่านแล้วก็เวลาที่กบเรียนนะคะกบก็มีซ่อมมาสอบไม่ผ่านก็ตกหลายตัวค่ะแล้วก็เวลามาซ่อมกบจะเรียนที่วัดมหาธาตุตรงท่าพระจันทร์เวลามาซ่อมเนี่ยกบมาซ่อมที่นี่ไม่ว่าคุณจะรวยล้นฟ้ามหาสมุทรมาจากไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่สุดท้ายเราไปที่เดียวกันแล้วไม่มีใครบอกว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนคุณก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโรงยกเว้นว่าคุณไม่มีโรงใส่คุณก็ใหญ่ได้เท่านั้นนะคะเราก็เลยมองว่านี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตจริงๆว่าเราได้อะไร
พอเราได้เข้ามาเรียนด้วยกันก็มีเวลาอยู่ในครอบครัวด้วยกันใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าคือแม่คุณแม่ก็มีความสุขมากเพราะว่ารู้สึกว่าได้ศึกษาธรรมะอย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่แอนเรียนแล้วแอนได้เลยก็คือแอนได้เรื่องสติในการที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้ดีขึ้น
น้องออยที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คืออันนี้เป็นมุมมองการใช้ชีวิตใช่ไหมคะพี่ก็ถามถึงตัวจบที่ทำ
เออว่าจะต้องมีหัวข้ออะไรกันบ้าง
ใช่ค่ะแล้วก็แบบโอ้โหพูดออกมาแล้วแบบคือทั้งสองท่านก็โยงเข้ากับวงการบันเทิงนิดนึง อย่างพี่กบก็บอกว่าทำคนดังกับความสำเร็จนะคะในการยืนในวงการบันเทิงได้ด้วยหลักธรร
ม
พี่กบเนี่ยไปสัมคนดังมา10คนสัมขออภัยคุณผู้ฟังสัมภาษณ์นี่เป็นศัพท์ที่เรารู้กัน2คน ไปสัมภาษณ์มา10คนมีแหมมีพี่สมัยมีคุณเบิร์ตธงชัยแล้วก็
มีใครล้วนแต่เป็นซูเปอร์สตาร
์มีใครนะคุณจินตลา
ค่ะคือถ้าไม่ใช่พี่กบเนี่ย
คงติดต่อไม่ได้
ใช่คงจะติดต่อกันไม่ได้ทีเดียว
ใช่แล้วคราวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือพระคุณเจ้าที่เป็นคนดูแลบอกว่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์คัดเนี่ยว่าจะต้องเป็น10คนเนี่ยแล้ว10คนเนี่ยรู้ได้ยังไงอะว่าประสบความสำเร็จพี่กบแล้วพระคุณเจ้าไม่รู้จักพี่เบิร์ดธงชัยเลยค่ะ มันก็มีความน่ารักในการทำงานต้องอธิบายให้ฟังว่ารางวัลที่แต่ละท่านได้รับเนี่ยเป็นการการันตีนะคะเหมือนแบบรางวัลออสการ์ล่ะค่ะแต่ละคนประสบความสำเร็จพระคุณเจ้าก็เลยอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคงั้นทำพี่กบก็บอกว่าหลายคนเนี่ยก็คือมีหลักการในชีวิตคล้ายๆกันก็คือเป็นคนดีอะไรก็ว่ากันไปก็คือใช้หลักการทางพุทธทำให้ตัวเองเนี่ยคือรักษาตำแหน่งที่อยู่ในใจของผู้ชมไว้ได้นะคะแล้วก็ส่วนอีกคนนึงคุณแอนอันนี้หัวข้อยากในความรู้สึกพี่กิ๊บเลยนะการส่งเสริมสุขภาวะวิถีพุทธกับสถานเสริมความงาม
สถานเสริมความงาม
คือพี่แอนเนี่ยเป็นเจ้าของสถานเสริมสวยลดน้ำหนักนู่นนั่นอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็ถามว่าเอ้าแล้วไอ้หัวข้อเนี้ยมันหมายถึงอะไรพี่แอนก็บอกว่ามันหมายถึงความว่าเราอ่ะก็ลองไปวิจัยคนที่ทำสวยทุกอย่างและทั้งสปาทั้งทุกประเภทแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะความสุขมันก็เกิดจากในใจ
เออนะ
เป็นไง
แต่ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันพี่กิ๊บเพราะว่าไอ้เรื่องของการทำเสริมความงามเนี่ยมันดูขัดกับหลักพุทธที่แบบปรงสังขารไงใช
่ไหมใช่ใช่คราวนี้ก็เลยน่าสนใจแล้วอ๋อวนกลับมาพี่กบอีกคนหนึ่งพี่กบบอกว่าตัวจบของเขาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสนใจมากเพราะอีกคนที่สัมภาษณ์มาคือพี่แหม่มจินตลาพี่แหม่มนับถือคริสแต่ถามว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองนี้แล้วก็บอกว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเขาก็เลยสนใจเรื่องนี้มากๆนะคะอ่ะเราไปแบบไวๆมีอีกเรื่องนึงส่งท้ายไหมน้องออยอ๋อไม่มีแล้วคุยต่อสิคะ
รออะไร
น้องออยมีสงสัยอะไรไหมเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นด็อกเตอร์หมาดๆแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่กบก็เตรียมจะมาบรรยายให้กับที่นี่แหละก็คือถือว่าเป็นศิษย์พี่เนาะจบด็อกเตอร
์
ส่วนพี่แอนก็กลับไปเป็นผู้จัดต
่อทีนี้คืออยากถามเรื่องแรงบันดาลใจว่าทำไมเขาถึงเลือกมาเรียนสายพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงพูดถึงเรื่องผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นออยนะออยก็จะไปเรียนเรื่องของการที่แบบว่าไปทำนู่นนี่ต่อเพื่อต่อยอดงานของเราแต่อันนี้ก็ดูสนใจกันทั้งคู
่ดูเป็นอีกมุมนึงซึ่งพี่กบเนี่ยบอกว่าตัวพี่กบเองเนี่ยชอบเรื่องของธรรมะชอบเข้าวัดมานานแล้วแล้วก็คิดว่าพอมีโอกาสเนี่ยมีตังค์ด้วยนะสามีรวยนะมาเรียนอย่างเงี้ยก็คืออยากจะตักตวงทุกอย่างแต่อย่างพี่กบเนี่ยขอเมานิดนึงเพราะว่าคุณแม่เคยเล่าให้ฟังก็บอกว่ากบประภัสราเนี่ยสวยนะแต่ก่อนเนี่ยก็คือก่อนเข้าวงการมาเป็นนางงามเนี่ยบ้านยากจนต้องแบกน้ำนะแล้วก็แบบไม่มีเงินไม่มีทองแต่ว่าก็โชคดีที่มาเจอสามีนะก็ออกแนวเจ้าสัวนี่แหละนะคะว่าแล้วก็คือพี่กบประภัสราเป็นคนที่ไม่เคยลืมตัวเองไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนเคยยากดีมีจนยังไงนะแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือก็บอกแล้วว่าถึงเขาจะรวยมากจริงๆนะแต่พี่กบบอกแล้วไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลงศพเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณใหญ่ได้กว่าโลงก็คือคุณไม่มีโลงใสหรือเปล่า แรงมากนะคะ ตรงนี้ก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจแล้วก็มันทำให้ชีวิตพี่กบมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะน้องออยเคยสังเกตไหมคนมีตังค์บางทีทุกนะ
ใช่เพราะว่า
ใช้ไม่หมดนะเน
า
ะ
จริงๆนี่กำลังอ่านๆอยู่เหมือนกันกับอีกสกู๊ปนึงนะคะที่ของต่างชาติตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสัปดาห์ที่อะไรอะ mental awareness ก็คือแบบว่าเป็นสัปดาห์ตระหนักถึงโรคทางสุขภาพจิตต่างๆ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเขาก็เลยจับประเด็นนี้ขึ้นมาว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาต้องอะไรอะรับมือกับปัญหาภาวะความเครียดความกังวลมากกว่าคนปกติแล้วจะทำอะไรกันยังไง
จริงๆแม่น้องออยจริงเลยใช่ปะ
จริงค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันก็ดังนั้นเอาว่างานของพี่กบก็น่าสนใจมากเพราะว่าคิดว่าคือทำอาชีพไหนก็เครียดแหละแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะด้วยเนี่ย
เครียดหนัก
เวลาที่เขาพักผ่อนเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
ใช
่ก็ดูว่าเขาจัดการกันยังไงอะไรเงี้ยอย่างของเมืองนอกนี่ก็พยายามจะมันอยู่ที่ผู้จัดการหรือเปล่าที่จะเห็นว่าเราว่ารู้สึกว่านี่คือปัญหาที่ทางค่ายเพลงหรือทางค่ายสังกัดอะไรเงี้ยจะต้องดูแลเข้าไปถึงตรงนี้ด้วยคือเมื่อก่อนนี่เราแบบอาจจะไม่เห็นไง
เหมือนเกาหลีใช่ไหมที่เขาก็ต้องแบบดูแลกันทุกกระเบียดนิ้วแต่อาจจะละเลยเรื่องของหัวใจไปหน่อยนึงบางคนก็เลยแบบมีเหตุให้ต้องขาดตัวตายบ้างอะไรบ้าง
เขาบอกว่ามูลเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนช่วง60หรือ70นี่จะมีดารานักร้องระดับโลกเลยนะคะที่ตายค่ะตัวตายยาเสพติดตายเนี่ยเยอะมาก
ทำไมต้องเป็นยุคนั้นนะน้องออย
ใช่ใช่เป็นเขาวิเคราะห์เนี่ยแหละค่ะว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จ ะมารับฟังเขาใช่ไม่เขาไม่มองเห็นเขามองไม่เห็นว่านี่คือปัญหาที่จำเป็นจะต้องมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วมันเป็นปัญหาแบบเหมือนสุขภาพกายอ่
ะ
ใช่ไหมตอนนั้นเขาก็มองว่าออนแอร์นี่อะไรอย่างนี
้ไม่ได้มองลึกๆเข้าไป
แต่ว่าพอยุคนี้เนี่ยคือตั้งแต่ความตายของเอมี่ไวท์เฮาส์อะไรอย่างนี้ไปก็เริ่มมีคนมองเห็นมากขึ้นว่ามันเป็นปัญหา
เป็นเพราะว่า1คนเราละเอียดขึ้น2ช่องทางทำมาหากินแย่งกันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดอาชีพที่จากบางเรื่องเล็กๆที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็มองให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มาใส่ใจกันขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวไหมเนาะเกี่ยวเหมือนกันเน
า
ะ
แหมใจเนาะคิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วค่ะเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่ว่าเราเพิ่งจะมา
แต่ก่อนมันไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่อะเนาะน้องออยเนาะใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้มีคนชำนาญด้านนั้นๆหรืออะไรที่จะมาแบบดูแลอะไรโดยตรงด้วยหรือเปล่า
ค่ะ
นี่นะคะก็เลยจะบอกให้ฟังว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยที่ว่าได้ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างของคุณแอนซิเลียมก็บอกเลยเนี่ยได้สตินี่แหละเอามาใช้ในการทำงานทุกด้านส่วนพี่กบก็บอกว่าเอาธรรมะตรงนี้มาบอกต่อให้ครอบครัวเอามาใช้เลี้ยงลูกเอามาใช้กับที่ทำงานโอ้โหเรียกว่าได้ประโยชน์มากมายนะคะวันนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วค่ะน้องออยขอโปรโมตรายการของเรานิดนึง
ค่ะมีช่วง
ไทยบันเทิง
ไทยบันเทิงตอน11โมง
11โมงถึง11โมงครึ่งนะคะแล้วใครชอบพวกศิลปะการแสดงหรือว่าโชว์ต่างๆก็ดูต่อได้จนถึงเที่ยงก็จะเป็นศิลป์สโมสรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย
ค่ะ
ส่วนข่าวข้ามของน้องออยล่ะ
รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเวลาแล้วจากใครที่คุ้นเคยกันนะคะว่าอยู่ใกล้ๆช่วง2ทุ่มตอนนี้เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเป็นเลื่อนเวลาขึ้นมาอีกนิดนึง
เกือบทุ่ม
ใช่ประมาณ6โมง40
เรื่องชั่วโมงหนึ่งจำไม่ยากนะคุณผู้ฟังติดตามนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของพี่กิ๊บอภิญาและน้องออยวรมนแล้ว
ค่ะเราสองคนลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ